habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha Novembarna waa 28 sanadkan 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meterband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aan idin hayna idaacaddeena fiidnimana waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan maamulka Puntland oo ku sii jeeda magaalada Qandala oo bisha horeta ay qabsadeen maleeshiya taabacsan Daesh.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan faahfaahin ku saabsan shaqaaqo maanta ka dhacday jaamacadda Siimad ee magaalada Muqdisho.
rag hubaysan oo ku labisan dareyska amba uniformka ciidamada ayaa gudaha usoo galay xabada ka dhexriday ayagoo irsanahaya ardaydii jaamacadda oo markii ay qaar telefoonada bannaanka uga qaateen ku soo cararay jaamacadaha gudaheeda ay ka soo dabagaleen xabadahasna ku rideen.
warar ku saabsan tuugasho ka dhacday jaamacadda Ohio State University ee magaalada Columbus ee dalka Mareykanka oo arday Soomaaliya ay dhugtaan iyo qodobo kalen waa idiin haynaa marka horese warkii dunida. wararka ka imaanaya maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in ciidamo badan oo hubaysan ay u ruqaansadeen dhinaca magaalada Qandala oo bisha horeta ay qabsadeen maleeshiyada taabacsan ururka Daesh. dadka ku nool deegaanka Timirshe dhinaca bari ka xiga magaalada Boosaaso ayaa v o eda u sheegay in ciidamadani oo wata gawaari gaashaaman ay ku sii jeedaan dhinaca magaaladaasi. ilaa iyo haatan ma jiro wax dagaala oo ka dhacay magaalada Qandala, waxaa magaaladaasi qabsaday maleeshiyada taabacsan Daesh dabeyaaqadii bishii Oktoobar.
ururka midooda Yurub ayaa waqtiga u kordhiyay ciidamadooda mariniska ee kooxaha burcadbadeedka ka ilaaliya maraakiibta marta xeebaha ka baxsan Soomaaliya. war ka soo baxay midooda Yurub ayaa lagu sheegay in weeraradii ka imaan jiray kooxaha burcadbadeed ay hoos u dhaceen, balse ay weli jirto khatar kadib markii ay kooxo burcadbadeed ah laba jeer isku dayeen in ay weerar geystaan. howlgalkan oo lagu magacaabo Atalanta ayuu midooda Yurub sheegay inay sii wadi doonaan ilaa iyo sanadka 2018, taasoo ogolaanaysa in hay-adaha qaramada midoobay ay sii wataan qaybinta gargaarka bini-aadannimo. howlgalkan oo lagu waday in lasoo gebagabeeyo sanadkan 2016 ayaa waxaa ka qayb galaya ciidamo gaaraya 1200 oo askari, 4-6 maraakiibta dagaalka iyo 3 diyaaradaha dagaalka ah, kuwaas oo dhammaantood ku gaafwareega biyaha ka baxsan xeebaha Soomaaliya. inka badan 400% maraakiibta qaada saliidda laga isticmaalo caalamka ayaa mara marinbiyoodka gacanka cadmeed iyo badda Arabian Sea ama Baxrul Carabi. sidoo kale waxaa marta inta badan maraakiibta qaada badeecooyinka ee isaga kala goosha Yurub iyo Aasiya.
wararka dunida ayaan dhigisar weli ku jirnaaya. ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Faransiiska Francois Fillon ayaa saakeeto waxa uu ka baxay gurigiisa uu ku yaala magaalada Paris si uu u bilaabo maalintiisii ugu horreysay ee ololaha doorashada madaxtinimada kadib markii xisbiga dhinaca midig u janjeera ee jamhuurigu uu u doortay inuu noqdo musharaxa madaxtinimada u matalaya. Fillon ayaa markii ugu horreysay waxa uu ku guuleystay doorashada horudhaca ee xisbiga isagoo si weyn uga adkaaday musharaxii la tartamayey. musharaxa laga adkaaday ee Alain Juppé ayaa waxa uu qabtay guuldarada, islamarkaasna Fillon u hambaliyey isagoo oo ku baaqay midnimo iyo deganaan in la muujiyo.
dad fara badan ayaa weli isugu soo ururaya fagaaraha caanka ah ee kacaanka ee magaalada Havana ee dalka Cuba, halkaas oo uu maanta ka bilowday toddobaad baroordiiq lagu macsalaameynayo hogaamiyihii hore ee dalkaasi Fidel Castro. Castro oo ay dad badani jeclaayeen, kuwo kalena ay aad u nabcayeen, ayaa xijaabtay jimcihii hore, balse dowladda ayaa ku dhawaaqday geeridiisa Sabtidii. hoose Luis Herrera oo ka mid ahaa dadkii maanta tagay meydaanka kacaanka ee magaalada Havana ayaa sheegay in Castro uu ahaa nin aad u saameeyay noloshiisa iyo nolosha caruurtiisaba. Laakiin Berta Sola oo ah hogaamiyaha koox haween ah oo aad ugu soo horjeeda Castro balse degan magaalada Miami ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in aysan ku faraxsanayn dhimashada qof bani aadam ah balse ay ku faraxsan yihiin geerida nin kaligii taliya ah. Maalinta Arbacada ayaa waxaa meydka Fidel Castro loo qaadi doonaa dhinaca bari ee dalkaasi oo muddo 3 maalmood ah lagu wareejin doono. Bariga Cuba ayaa ah halkii uu ka soo galay magaalada Havana isaga oo wiil yar ah oo hoggaaminaya dhalinyaradii kacdoonka shuuciyadda ka hor inta uusan talada la wareegin sanadkii 1919. 4 bisha December ayaa lagu wadaa in Castro lagu aaso magaalada Santiago de Cuba ee ku taala dhinaca koonfur bari ee dalka Cuba.
Dad u dhaqdhaqaaqa dalkaasi Suuriya iyo warbaahinta dalkaasi ayaa sheegay maanta in xoogaga dowladda ay guulo istaraatiiji ay ka soo hoyeen dagaalkii qayb ka mid ah bariga magaalada Xalab ay kula jireen maleeshiyadii halkaasi ay kula dagaalamayeen, taasoo qayb ka ah wax u muuqda inay tahay istaraatiijiyad lagu kala qaybinayo qaybta fulaagudu haysato ee caasimadda.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa V O A. Sidaad haddaba maqlayseen, toogasho ayaa ka dhacday goor dhoweyd jaamacadda Ohio State University ee magaalada Columbus ee dalkan Mareykanka. Sucaad Cusmaan oo ka mid ah ardayda Soomaalida ee dhigata jaamacadda ayaa iminka ku sugan gudaha jaamacadda. Aashucuud ayaa goor dhoweyd khadka telefoonka ku wareysatay. Dhinaca kalena dhageystayaal, waxaa qadka hadda si toos ah ugu jira wariyaheenna magaalada Columbus ee gobolka Ohio, Cabdikaafi Yuusuf Aadan. Haye Cabdikaafi, wararkii ugu dambeeyey ee toogashada ka dhacday jaamacadda maxaad ka haysaa?
Mahadsanid. Wararka ugu dambeeyey jaamacadda gobolkaani Ohio ka dhacaysay, toogashadu weli way socotaa. Baaritaankii waxaa goobta ku sugan oo aada u soo buuxiyey booliska iyo hay-adaha amniga, hadii ahaan lahayd kuwa F B I da iyo hadii ahaan lahayd booliska noocyadiisa kala gedisan. Weli baaritaan baa ku socda. 9 qof baa inta loog yahay ku dhaawacantay. 8 kamid ah dhaawacoodu waa dhaawac saqiran, hal kamidana dhaawaciisu aada buu liitaa. Qofka wuxuu yahay iyo noocuu yahay ilaa hadda wax warbixin lagama hayo. Walowa hadda ay sheegayaan la leeyahay garaajka Liran Avenue ama wadada isgoyska Liran Avenue ladhaho ayuu ku jiraa. Intaas ayaa hadda macluumaadka ugu laga hayo oo ugu saqiran uu ka jira, waxyaalaha intaa ka dheerna lagama hayo.
Waxaan ognahay in arday badan oo Soomaaliyeed ay dhigtaan jaamacadda, marka ma la xiriirtay qaar ka mid ah ardayda ama qoysaska ay kasoo jeedaan?
Waa la xiriiray, waxaan la xiriiray Professor Jabriil oo kamid ahaa macalimiinta jaamacadda gobolkaani Ohio. Nasiib wanaag waa uu ka badbaaday, waxna kuma gaarinin. Waxaa laga soo ceshay marka uu shaqadiisa geli rabay oo ah meesha uu ka dhacayba xabadba ay ka dhacday. Waxaa kaleto xusid mudan garaashka la leeyahay waxaa ku jira qofkii wax tooganayay inuu Jabriil geli rabay oo laga soo ceshay. Sidoo kaleto waxaan la xiriiray Shucayb oo ah aabba dhalay gabar ku jirta meesha isla garaashkaas ama goobtaas baabuurta lagu xareysto. Gabadhiisu way caafimaad qabtaa, waa la xiriiray. Walow ay inta badan buuq iyo sawaxan iyo ohin ay ka waageerayso, waa ay dabad qabaan, wax dhibe kuma jiraan. Booliska la jooga si looga soo saari lahaa meeshaas ayaana falankeeda lahayaa. Dhammaan ardada meesha dhigata waxaa lagu wacyigeliyey ama booliska iyo hay-adaha nabadsuguduba ay u sheegeen inaysan baabuur ayagu ay leeyihiin aysan qaadanin, oo ay qaataan shaltarada ama baabuurta booliisku ay dadka ku gurahayaan ay qaataan. Waxaa xusid mudan 9 qofba xabadda kuma aysan dhaawacminin. Intooda badan iyo waxay qaarkood ama waxay ku dhaawacmeen baabuur ayagoo ka cararaya xabadda, ayay baabuurtu baabuur kale kula dhaceen. Qaarkood waxay galeen waddo hal dhinac loo mari karo, bay dhinaci kale u qaateen, baabuur kale ka hor timid, dhaawac saas u dhacay. Marka sidaas laaligeed, intaan la xiriiray iyo intaan ka warqabo waa nabad qabaan. Waa run Soomaali aada u fara badan baa dhigata, in ka badan ilaa iyo 300 oo arday oo Soomaali ayaa dhigata. Inta hadda gudaha ku jirta war kama hayno. Sidoo kaleto waxaan war laga haynin 9 qof ee dhaawacmay inay Soomaali ku jirto iyo in kaleeto. Weli magacyadooda lama soo gudbinin. balse waa laga qaaday goobta. Markii laga soo tagay hal qof oo ilaa hadda goobta lagu dhabibayo ma ahan, inta kale istaalada dhow waa la geeyay.
Waa mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdikaafi Yuusuf Aadan, wariyaheena magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay nin la sheegay inuu weerar ku qaaday jaamacadda Ohio State University.
Haddaba toogashadaasi ka dhacday goor dhowey jaamacadda Ohio State University ee magaalada Columbus ayaa Sucaad Cusmaan waxa ay iyadu ka mid tahay ardada Soomaalida ee dhigata jaamacadda, waxayna haatan ku sugan tahay isla gudaha jaamacadda. Caashucuud ayaana goor dhoweyd qadka telefoon ku wareystay.
Ani waxaan ku jiraa libraryga, waan ku jiraa
libraryga oo xageeya
ninka meeshuu jooga college, wadada college buu joogaa. Anigu waxaan ku jiraa libraryga Thompson baa layihahdaa, wuu ku yara fog yahay meeshuu dadka ku dhilaaye, laakiin libraryga Thompson baa layihahdaa wuxuu kusilurba uu ku yara fog yahay meesha askariga joogan waxyaalahaas.
Jaamacadda laakiin kuma dhex jirtid gudaheeda?
Jaamacadda waa ku jira laakiin libraryga ka yara fog yahay. Jaamacad wuu weyn yahay. So ninku wuxuu u dhow yahay college, wadada college layihahdaa. Anigu waxaa ku jira libraryga Thompson, wuxuu saaran yahay wadada Neil, and so wuu ka yara fog yahay laakiin jaamacadda dhexda ku jiraa.
Marka ninka wax tooganaya hubaysan jaamacaddu dhinac ka jooga, adna dhinac kale mid ka mid a libraryada jaamacadda joogta Ohio.
Ha sax.
Bal waxaad maqlayso iyo waxa dhagahaaga soo gaaraya haddartan haddaad nala wadaagto annaga iyo dhegeystayaashaba.
Jaamacadda text messages baa noo soo diray askariga oo jaamacadda waxay noo socodsiyeen like waxa arrimaha hadda waxaa socda. Imika wali waxaa jooga askariyaasha iyo I think mar dambeed waxay imaadeen, waxayba dheheen waxaa jooga Homeland Security FBI-ga iyo qaar oo like wadanka like you know askariyaasha kale. And nin waxaa loo maleynaya inuu yahay dad fara badan like nin iyo dad kale, because hadda imika wax badan newska lagama sheegin, dadka qaar baa arkay waxaa socda, dadka qaar like class asxaabtayga hadda waxay iga sheegayeen classeska u dhow bay ku jireen, and like ardayda qaar waxay u sheegeen asxaabtooda waxay arkay nin oo like oo gaariga dadka dhex soo waxaa jira fire drill, and dadku way baxeen ardayda classka. Markaas ninkii ayaa gaari buu ku jiray, intuu dadka dhex maray gaariga isku dhex maray buu gaariga kasoo baxay, dadka qaar ay siin ku dhuftay xabado. Hadda waxaa la leeyahay 7 qof baa lagu qaaday ambulance, inta kale lama garanayo weli waa la raadinaa. Waxaa la yiraahday qaar buildingka qaar buu ku jiray, laakiin weli wax badan lama sheegin. So news fara badan baa hadda like wax sheegaya, qaar waxay leeyihiin waa hal qof, qaar waxay leeyihiin wadad badan, wadad hadda isla taangareen arrinta wasa qorsheeyeen waxaasan. So ma garanayno inta la qabsado, walaahi hadda si fiican mana loo sheegin waxa ka socda. Runtii inta badan we're just trying to understand waxa meesha ka socda.
Marka faahfaahin iyo bal wararka dhagahaaga soo gaaray, qofka siduu u eg yahay iyo ma la sheegay, qofka qaabka u eg yahay, waxa uu sitay, gaari hadduu watay, hadduu bal sharax haddii qofka wax tooganaya haddii la tilmaamay siduu u eg yahay.
So waxaa la dhahay inuu gaari wato, inaan waxay tiri qof gaari watay aragtay, markaas dadku ku dhacay, dad qaar buu gaariga ku dhacay, and then intuu kasoo baxay buu xabada dadku kustay. So kaasna wuu jiraa. And then haddana waxaa la leeyahay parking garage ka qof kale lagu haystaa, weli waa la raadinaa, weli hadda si fiican uma garanayno. Qaar run bay noqon kartaa, qaarna been, laakiin waxaa loo maleynaa inuu mid gaari watay. Walahi runtii weli waa la raadinaa, wadada dhan bay xidheen.
Marka waxaad ka warantaa adiga hadda waxaad joogtaa mid ka mid a libraryada bugaagta laga akhristo ama wax lagu barto ee jaamacaddaad dhex joogtaa, gudaheeda sidee buu eegyahay hadda jawiga halkaa ka jira, bal sharax.
Runtii gudaha waxba dadkan anagoo ka yara fognahay, so gudaha dad waa la jooga, waa la fadhiya, waxaad maystarigaranayan dadka qaar. Laakiin asxaabtayga waxay iga sheegeen mid kale library oo like u dhow meesha ninka jooga loo maleynaya inuu jooga, waxay dadka qaar way baqayaan meelo bas ku like asxaabtayga mid waxay sheegeysay waxay ku jirtay like qol yaro closet oo kale bay isku qarinayeen ayadii classkeeda. So runtii haddaba like waxay lahaayeen gudaha ku jira meelaha ka bixina. So waxaaba lahaa research ban ones ka joogay maata like 100 tela.
Marka hadda rasaas ma maqlaysaa waqtigan aad ila hadlaysid?
Maxaad tiri habre?
Rasaas maad maqlaysaa dhawaaqa rasaasta?
Waxaan la socdaa Twitter, baan kala socdaa.
Laakiin dhagahaagu waxba ma maqlayaan weli?
May waxaan mar dood waxaan maqlay like askari iyo like helicopter like in wax dafle. Ani waan ku sheegay waa ka yara fogahay, so si fiican uma arki karay, daqada baa ka daawanahay, so si fiican uma arki karay. Like waxaan maqlay helicopter iyo askari iyo ambulance waxyaalahaas.
laakin dadka toos ugu jeedo iyo dhaqdhaqaaqa toos u arkayse ma jirtaa marka laga soo tago
meel yar oo luuq baan fadhiya sadaqanka ka yar ee waxaan arkaa lay askari iyo qof taagan dabada laakin dad soo soconaya ma arkii like meesha uu ka yara fog yahay meesha aniga inu si fiican ma doonin waa yara baqayso gudahan ku jira
taasina waxay ahayd sucaad cusmaan oo haatan ku sugan gudaha jaamacadda Ohio State University ee magaalada Columbus oo tuugasho la sheegay inay ka dhacday waxaana ugu warramaysay Caashi Ibrahim Aadan Cashcuud.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal halka aad wararkaasi kala socotaana waa VOA. Rasaas xooggan ayaa galabta laga maqlay gudaha dhismaha jaamacadda Siimad oo ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho. Rasaastan ayaa timid kadib markii rag hubaysan oo ku labisnaa dareeska ciidanka dowladda ay gudaha u galeen dhismaha oo xilliga ardaydu ay qaarna ka sii baxayeen kuwa kalena ay gudaha ku sugnaayeen. Wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo halkaa taga ayaa wixii dhacay wax uu ka wareystay gudoomiyaha jaamacadda Siimad Daahir Carab.
Saacaddu markay ahayd 12:00 oo jaamacadda ardaydii gelinka hore dhigateena ay ka rawaxayeen kuwii gelinka dambe dhiganayna ay soo galayeen ayaa askar ku hubaysan askar ku labisan dareeska ciidamada dowladda ayaa ardaydii waxay kula kaceen boob ay mobaylo ka booben ardaydii oo u soo carartay jaamacadda gudaheeda maadaama qaar badan oo ka mid a ay bannaanka taagnaayeen ayaa askartii ka soo kala gashay xabado badan ay ka rideen jaamacaddeena khalkhal iyo ku abuuray cabsi marka intaas ayaa ka dhacday.
Markii hore waxayna soo gaartay in rag hubaysan ay gudaha jaamacadda soo galeen taasoo qalqal keentay ardayda qaarkoodna ay daaqadaha iyo meesha u sahlay inay ka baxaan ay daruurtu keentay marka rag hubaysan gudaha ma usoo galeen jaamacadda Siimad?
Haa, rag hubaysan oo ku labisan dareeska amba uniformka ciidamada ayaa gudaha usoo galay xabada ka dhex riday ayagoo irsanahaya ardaydii jaamacadda oo markii ay qaar telefoonada bannaanka uga qaateen ku soo cararay jaamacadaha gudaheeda ayay ka soo dabagaleen xabadahaasna ku rideen.
Ma askarta dowladda ahaayeen maadaama tiri way labisnaayeen?
Annagu inay askar dowlad ahaayeen in kala macadayn karno laakiin askar ciidanka dareeska ciidanka dareeska ciidamada dowladda ku labisan ayay ahaayeen.
Imisa askari bay ahaayeen inta gudaha idin soo gashay?
Ilaa 6 askari ayaa gudaha soo gashay.
Intaa kadib maxaa dhacay?
Waxaa dhacay in ay qaar ka badan oo ay argagax fara badan ayaa dhacay ardaydii in ay qaar derbiyada ka boodeen qaar ay dhaawacyo soo gaareen qaar ay aad jahwareer iyo confusion fara badan uu ku dhacay marka dee waa garan kartaa meel xabad ka dhacday arday galaasyo ku jira iyo arday galaasyadoodi ka soo rawaxay qaar libraryga ku jiray inta waa garan kartaa oo aanan weligood iyo allahood aan usoo joogin xaalad saasoo kale ah in ay xaramkii jaamacadda ugu soo galeen waa garan kartaa jahwareer badan iyo cabsi badan oo qaar badanna ay runtii wax dhaawac oo dabcan gaaray ma jiro laakiin dee dhaawac xagga maskaxda iyo xagga jahwareer fara badan ayaa ka jiray. Ha,
Daar Carab, markii ciidan hubaysan oo 6 gaaray ay gudaha jaamacadda soo galeen maqalkaaga maxaa kuu sawirmay?
Runtii waxa ii soo warramay runtii ma jirin oo dee waxyaabaha shaqadan ku jirnay xabadihii unbaan maqalnay markii aan aragnay in dee ay xaaladdu ay yihiin yaa haa waxa dee horta annaga ciidan ma haysano ciidan la dagaalamayna ma ahayn laakiin dee waxaan dareemaynay oo maadaama dadkan ay jasabaqda ama tuugo waaye ayaa noosoo hormartay oo dee noo yimid oo dee sawaxankaas ayaa meel walba isla gaaray marka in khatar aada u weyn ay ahayd ma aanan dareemayn laakiin oo in jaamacaddii la qabsaday ama dadkii madax furasho loo qabtay taas meesha marnaba nooguma soo dhicin oo dee waa u jeednay laakiin dee waxaa aad iyo aada u xun in jaamacaddan oo weligeed aan laheyd dadku ay nabadna wax ku dhiganayeen.
Raggii hubaysnaa ayaa idinka saaray?
Raggii hubaysnaa markii dambe ayaga ayaa qaar badan iskood u tegay qaarna dee waxa uu usoo gurmaday ciidamada baliiska ee degmada warta nabadda ama wardhigley ayaa soo gurmaday wayna tageen ugu dambeyn
ma la qabtay oo wax lahay ma jiraan, maadaama intaasoo arday ah qalqalay geliyeen maamulka jaamacaddu walaac badan dhashay, warar kala duwan ay soo baxayeen, mase weli lama baraqoonsan ciidanka intaas la eega jaamacadda muddada gacanta ku haysata?
taas adinka ayaa la rabaa in aada daba gashaan oo dee intaliska bileyska iyo midka aada weydiisaan in dadkii dhibaatooyinkaasi geystay ciday ahaayeen la ogaado, in la qabtay in la ogaado, in maxkamad lasoo saaray in la ogaado. Intaasoo dan dee adinka ayaa la idinka rabaa inaad dabagashaan, laakiin annaga wax wara oo aan ka hayno dadkaas meel ay joogaan maanta, in la qabtay in la xiray ma ogin. Laakiin dee qaar ka mida saraakiil ciidamadu waa noo yimaadeen oo dee markay warka soo maqleen waa yimaadeen, dadkaas tallaabo waa laga qaaday, waana yidhaahdeen, laakiin dee intaasay noo joogtaa ilaa hadda.
waxaan arkay inaad waqti badan la qaatay taliyaasha qaybta, ha ahaata boliiska naba sugida, ma kuu sheegeen wax raaday hayaan marka laga yimaado qabashada? Marka
wax raada oo ay noo sheegeen lama jiro, aan ka ahayn in ayna weydiiyeen say wax u dhaceen. Marka aan u sharaxnayna waxay yidhaahdeen annaga ayaa dabagelayna. Marka intaas ayay nooga tageen.
Ardayda qaarkood waxay ii sheegeen inay caado ahayd in wadadan dhinaca ardaydu kasoo galaan moobilada lagu qaato dhowr jeer horna u dhacday. Marka amniga ardayda jaamacadda erideeda miyaysan jaamacaddu sugi karin?
Annagu dabcan magaalada meel walba tooga waa joogtaa, waana lagu qaadan karaa. Laakiin dee markii ugu horreysay jaamacadda gudaheeda in dad raba in ay ardayda ka boobaan moobilada iyo kombyuutarada laptopska ay wataan ay soo galaan, waxaa cusub waa midaas. Laakiin dee tuugo mar walba waa naloo sheegi jiray, ardi yiraahda tuug baa la kulmay, tuug baa waxay iga qaatay, way jiri jirtay. Waana wax laga yaaba inay iska socdaan loona dulqaadan karo oo wax crimeka caadiga ahoo dhaca ka mid ah. Laakiin dee waxay naga cusub waxaa waaye in jaamacadda gudaheedii lasoo galay oo ardaydii khalkhal intaas laga galay.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha jaamacadda Siimad ee magaalada Muqdisho, Daahir Carab. waxa uu u warramayay wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. habeen wanaagsan dhegeystayaal. markaana aan aadno Kenya, diyaarad yar oo laga leeyahay dalka Kenya ayaa shalay si degdeg ah u fariisatay garoonka diyuuradaha caalamiga ah ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi kadib markii ay hawada cillad ku soo qabsatay. diyaaraddaasi oo kasoo duushay Soomaaliya ayaa 4 ruux oo la socotay ay haatan badqabaan. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa arintaasi ka wareystay wariyaheena magaalada Nairobi, Yasiin Ciise Wardheere.
Ibraahim, oo saqdii dhexe ayaa la sheegayaa diyaaraddaasi inay soo fariisatay garoonka caalamiga ee Jomo Kenyatta International Airport, waxaana la sheegayaa in cillad markaa ku saabsan xagga luguhu inay u kici waayeen oo garoonka runway-ga weyn ee diyaaradaha caalamiga ay kusoo degaan ay ku habsatay, hase yeeshee aanay wax daba iyo wax qaraxa midnaanu ku dhicin oo si nabadgeliyaa ay dhulka u fariisatay.
diyaaraddaasi rakaabkiisa raatiradood intay leekeed xageesu ku sugan yihiin hadda?
4 qof ayaa la sheegay inay diyaaradda saarnaayeen. diyaaraddu ay Soomaaliya ka timid, walow nasiib wanaag diyaaraddu markii ay dhulka ay cagihii u bixi waayeen oo ay fariisatay, 4 ay ka baxeen iyagoo badqaba.
saameyn intee la-eg ayay diyaaraddaasi sida degdeg ah kusoo fariistay garoonka duuradaha iyadoo weliba goor habeena ay ku yeelatay duulimaadyadii caalamiga ahaa ee garoonka duuradaha ee Nairobi?
Ibraahim, aada iyo aada ayay saameyn ugu yeelatay waqtigaasi oo u badan waqtiga diyaaradaha caalamiga ahay soo degaan. 60% diyaaradihii kusoo degayay Jomo Kenyatta International Airport waxaa loo weeciyey garoonka Moi International Airport ee magaalada Mombasa, iyadoo sarkaal u hadlay hay-adda duulimaadka waddanka Kenya uu sheegay in saqdii dhexe xalay wixii ka dambeeyey ay xoogaha soo dabacday, iyadoo waabarigii loo ogolaaday diyaaradihii kale caalamiga inay dib ugu soo noqdaan, iyagoo 99% la sheegay caadi ahayd taaka waabarigii, iyadoo laga walwalsanayay isniinta maanta ay saameyn ku yeelato, balse maanta caadi ahayn garoonku u shaqaynaya.
Diyaaraddaasi weli ma garoonkay fadhidaa? cillada ma laga sameeyey hadda?
Garoonka waabarigii hay-adaha duulimaadka sarkaalka u hadlay wuxuu sheegay in meeshii laga qaaday laayahaasana diyaaraddii loo diyaarinayo in bal cillad bixin lagu sameeyo, meeshiina waa laga qaaday oo goobtaasi waa goobta ugu weyn ee diyaaradaha inta badan yurub ka yimaado saqdhexe ay ku degaan aadi bayna haatan duulimaadku u soconayaan.
Shirkadee lahayd diyuuradda?
Shirkad kenyaana oo la leeyahay waxay ka shaqaysaa inta badan soomaaliya oo east african aircraftiga kuwa ka mida, laakiin tira ahaan la sheego in ka badan 20 qof inay qaado, walow 4 qof ay waday kana keentay soomaaliya.
kaasina wuxuu ahaa wariyaheena v o a ee magaalada Nairobi oo khadka ah telefoonka ugu warramayay Yaasin Ciise Wardheere. halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan Washington. dagaallo ayaa lagu soo warramayaa in shalay iyo maantaba ay deegaano ku yaalla koonfurta mudug oo ku dhow Xaradheere ay ku dhex mareen dadka deegaanka iyo maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab. dagaalkii shalay ayaa la sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab looga dilay tiro ka mid a dagaalyahanintooda, taasuna ay keentay in saaka iyagoo intii hore ka awood badanay ay weerareen dadkii deegaanka, dadna ay duleen. inkastoo tirada saxda ah aan la xaqiijin karaynin isgaarsiinta deegaanka oo go-aan awgeed, wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa dagaaladaas waxa uu ka wareystay wasiirka amniga ee maamul goboleedka Galmudug Cusmaan Ciise Nuur Taardhuuleed.
dagaaladan waxay ka dhaceen eriyo Xaradheere gobolka Mudug, khaasatan tuulooyinka la yihahdo Dumay iyo Dabagale, oo halkaas dee qolyaha qabariijka shabaabku ilaa asbuucan u dambeeya ay dadka shacabka ku hayeen dhibaatooyin hambalaad iyo barakicin, taasoo ay ka bilaabatay markii dee iminka og inay jirto abaaro ba-an oo aada u ba-an Soomaaliya oo dhan ama geeska Afrikaba. meelo yaroo roob yari ka dhacay, dadka u degeen una diideen daqsintii iyo deegaankii ku noolaayeen, iyagoo dhahaya cid halkaas degtaa ay ama roobkaas daaqaysa oo inay dalsaa sikawaad aan dee waxaa weye meelu ka jira jirin oo hadda xilligan dee aad dareemi gartaa dadku duruux ay ku sugan yihiin. marka sida adligiya dagaaladu saas u dhaceen
waa gartay. dagaalka yaa bilaabay? ma shabaabka weerarka qaaday mise dadka deegaanka?
dagaalka shabaabka qaaday maxaa yeele dee qofka bini-aadamka islaamka amiga naftiisa iyo maalkiisa loogu yeedo deeruu dagaalama ku waajib wa ogtihiin dadkaas iyagaa dagaal ku bilaabay, iyagaa soo weeraray, iyagaa inay daaqsintii iyo roobkii iyo wixii yarkaa halkaas laga helay daaqaan u diiday, iyagoo dhahay dee waxaan rabnaa inaad bixisaan sako waxa weeye si ay halkaas dee dhaqaale u arursadaan. dadkuna dee duruufaha ay ku jiraan iyo abaarta iyo jiraalku ogtihin xaaladda ay maanta ku sugan yihiin. laajiligeed marka boobkaas iyo barakicintaas iyo handabaadaas ayay arrintaama dadku hayeen. dagaalkuna wuxuu bilaabay 23-kii bishan oo halkaas dee ay weerar ku soo qaadeen
waaya
dadka deegaanka sabaabuley ayaana ka horjeeday, rag badanna ka laayay. marka sidaasay weerar rogalcelin ku soo qaadeen
waaya. marka khasaaraha inta aada ogtihiin ilaa iminka ma inoo sheegi kartaa?
dagaalku dee ilaa saan kuu sheegaba muddo asbuucu socdaa, maantan aan kula hadlayo waa jiraa. dagaalku khasaaruhuna dee marba heer buu joogay. dadka dee shacabka dhimashadooda intaan xaqiijinay waa ilaa 3 qof iyo ilaa 6 dhaawaca. dhanka shabaabkana dhow ilaa 10 bay dhimashadu maraysaa saaxadda xogta ku hayno. marka halkaasaa khasaaru joogaa
waayahay. waxaana soo gaaray warar sheegaya in saakay ay dad rayid ah deegaanadaasi ay ku laayeen shabaabka, marka arrintaasi ma jirtaa?
dagaalkooda waa kuu sheego uu socdaa xilli kasta iyo saacad walbana waxay isku dayayaan inay dadkaas maquuliyaan, mana u suurabayso ilaahay idankiis dadka deegaanku isku tashadeen dowladda Galmudug iyo dhammaan dee ummadda Soomaaliyeed ay garab taagan yihiin. marka waxaan ku cadayn karaa inay dee xilli kasta iyo saacad walba isku dayaan inay ummaddaas dhabateeyaan, waxay u geysan karaan u geystaan waana dee dhaqankooda iyo caadadooda inay sidaa u dhaqmaan. dadkana xilliyada ay xaaladdu ku aad ugu liidato abaaraha iyo duruufaha ay la beegsadaan, iyagoo ka fikiraya jilicsanaanta dadka iyo duruufaha maanta taagan awgeed, dadkanna waa dad firfircoon una taagan inay dadnimadooda iyo sharaftooda karaamadooda difaacdaan xaqiiqdii.
dagaaladan horeyna waa u dhaceen gaar ahaan deegaanadan, marka maxay salka ku hayaan marka aad si hoos u eegto?
dagaalka dee maanta socdaa iyo Soomaaliya 95 nimankaa shabaabkaababa oo dagaal dee aan aaminsannahay dee waxa ku saabsan yahay adigu kana ogtihiin oo ay dee rabaan inay dalka Soomaaliyeed oo dhan dee ku qabsadaan haddii u suuro gasho, ummaddana ay ku dhibaateeyaan dalka iyo diinta iyo dad kale ku duliyaan, waa dhaqan sidaas oo fikri dee xag jiro argagixisaa ayay nimankaasi dee ka dambeeya. marka waxaas waxaad ogtihiin oo maanta waxaada Soomaaliya ku cusub maahan,
dadka halkan deganna ilaahay haduu ka helaan waxaanu sheegaynaa inay arrintaas iska difaacaan, sida ay meelo badan iska difaacaan. Hadii ilaahay imo dowladda iyo dhammaan ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay arrintaas waa in arrinta si fiican loola socdaa, lana soo gurmadaa dadka shacabka iyo dowladda galmudug oo iyaduna maanta dadkeeda iyo shacabkeeda garab taagan ula taagan, iyo dadkaas waxaa laala waxay awoodo la garab istaagto uwar difaaca cadowgaas soo jiraanka soomaaliyeed.
Marka dhinaciinan galmudug, maamulka maxaa tallaabo ah oo uu saaka u qaaday dhinacan dagaalada?
Horta de galmudug dadku waa dadkoodii, dhulkan waa dhulkoodii. waxaan ka garanaynaa xaqiiqdii dema jiraan, waxaan qaban karna waan qabanay. Waxaan kasta oon qaban karnana haddii laha idmo waan u tagana waana qabanaynaa. Dowladda Soomaaliya iyo qoladan amisom ama beesha caalamka de xabar fadhigana waxaan leenahay debesha xabar keliya iyo sababaasaba lama jooge shabaabka soomaalida buu joogaa. dhibaato badan oo dadka soomaaliyeed ku haya, khaasatan hadda meeshan dagaalku wuxuu ka socdaa toddoba beri. de qoladaasna waxaan leenahay si degdega waa inaad gurmad iyo waxaa weeye gacan iyo taakulaal inkaga helo. dagaalka shabaabkana waxaan leenahay soomaaliya oo dhan dhammaan waa in loo midoobo si guul loogu gaaro dowladda.
wasiirka amniga ee maamul goboleedka galmudug Cusmaan Ciise Nuur Taadhuleed wuxuu u warramayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari. halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan ah waa lanta af soomaaliga ee v o oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddeenna. qodobadan idinana waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo qodobo kale hase yeeshee arrimahaas iyo qodobadaas oo dhanba waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka roona.
faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa toogasho qof hubaysan uu ka geystay goor dhoweyd jaamacadda Ohio State University ee dalkan Mareykanka. qofka weerarka geystay oo aanan weli la ogaanin ayaa wararka qaar ay sheegayaan in ciidamada booliisku ay dileen. war sida uu ku soo warramayo wariyaheen magaalada Columbus Cabdikaafi Yuusuf Aadan, jaamacadda ayaa waxaa dhigto arday fara badan oo Soomaaliyeed. dhegeystayaal, wixii ku soo kordho warkaasi waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna xiga.
dadka u dhaqdhaqaaqa dalkaasi Syria iyo warbaahinta dalkaasina waxa ay sheegeen maanta in xoogaga dowladda ay guulo isdaba jooga ay ka gaareen dagaalkii ay qayb ka mid ahi bariga magaalada Xalab ay kula jireen maleeshiyada u dagaalamaysa fallaagada, taasoo qayb ka ah wax u muuqday in ay tahay istaraatiijiyad lagu kala qaybinayo qaybta ay fallaagadu ka haysato caasimadda. xalab ayaa si weyn diiradda ay ugu saaran tahay militariga Syria oo Russia ay ku garabsiinayso duqeymo dhinaca cirka ah. xaalada halkaasi ka jirta ayaa sidoo kaleeto la sheegay inay sare u qaaday walaaca beesha caalamka, iyadoo dad shacabi oo tiradooda lagu qiyaasay ilaa iyo 200,000 ay ku dhex naban yihiin go-doonka ay dowladdu ay gelisay, ayna u baahan yihiin gargaar cunno iyo dawo isugu jira.
wararka ka imaanaya maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya in ciidamo badan oo hubaysan ay u ruqaansadeen dhinaca magaalada Qandala oo bishii hore ay qabsadeen maleeshiya taabacsan ururka Daacish. dadka ku nool deegaanka Timirshe oo dhinaca bari ka xiga magaalada Boosaaso ayaa v o e da u sheegay in ciidamadan oo wata gawaari gaashaaman ay ku sii jeedaan dhinaca magaalada Qandala. ilaa haatan ma jirto wax dagaal ah oo ka dhacay magaalada Qandala. waxaa magaaladaas qabsaday maleeshiyada taabacsan Daacish dabayaaqadkii bishii Oktoobar.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan duuda gaaban. waxaa soo jeedinaysaa wariyaheenna magaalada Muqdisho uu Zeynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Weli xarumaha maamul goboleedyada dalka waxaa ka socda doorashada aqalka hoose baarlamaanka cusub. Gobollada qaar ayaa la soo gabagabeeyey iyadoo la soo xulay qaar ka mid ah xildhibaanada cusub, halka meelaha qaarna aanay weli doorashada ka bilaaban. Waxaa dib u dhac mar kale ku yimid waqtigii la qorsheynayay doorashada madaxtinimada bisha Noofembar soddonkeeda. Haddaba maxaa doorashada laga fili karaa? Suurtagalse ma tahay inta sanadkan ka dhiman inay ku qabsoomto? Waxaa dooda igala qaybgalaya Mahad Cumar Cabdi oo ka mid ahaa musharaxiintii isu soo taagay tartanka aqalka hoose doorashadii ka dhacday magaalada Cadaado, iyo Cabdullaahi Cumar Wehliye oo ka mid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada. Waxaana hadalka ku horeeyey Mahad Cumar.
Maadaama doorashadii hadda ay dib u dhacday, waxaan filayaa sida la qiyaasayo hadii baarlamaanku isku yimaado wixii ka horreeya 15 December in ay macquul tahay sanadkan gudihiisa in madaxweynaha la doorto, haddii guddoonka baarlamaanka la doorto. Maxaa la fili karaa dib u dhac? Dib u dhaca muxuu keeni karaa hamidhac iyo dadkii oo mataqaanaa waxay ka niid jaba iyo waxyaala badan baa imaan karaa. Laakiin aniga waxay ila tahay intii lagu degdegi lahaa in waqti la siiyo, waqtigaasna uu keeno in waxyaala badan oo turxaan bixin u baahan in la turxaan bixiyo.
Cabdullaahi Cumar Wehliye, aragtidaada waqtigii la qorsheynayay hadda doorashada madaxtinimada dib bay kaga dhacday, maxaa laga fili karaa doorashooyinka Soomaaliya?
Aad baad umahadsantaa Zeynab, adiga iyo baahda V O A-ba. Waxay noo muuqataa inaan wax badan ballamihii la galay aynan fulin. Waxaan u sababayn karnaa waxaa jiro cilado fara badan oo ay ka mid tahay waqtiga oo laba jeer dib u dhacay, xildhibaanadii oo aan weli soo dhammaystirmin, waxaa soo ifbaxay dulduleelo iyo isqabqabsi goobihii lagu qabanayay baarlamaanka xubnaha aqalka hoose ee Soomaaliya. Markaad fiiriso dhinac kasta, runtii rajaxumo aad u badan ayay shacabka ka muujinayaan. Marka waxaan jeclaan lahayn ugu yaraan in la cayimo muddada, haddii ay waan wada garan karnaa weli muddo cayiman oo la sheegay ma jirto. Intaas bay dib u sii dhacaysaa la yiri. Guddigii doorashooyinka baa sheegay in xildhibaanada baarlamaanku ay ayagu go'aanka gaari doonaan xilliga doorashada. Taas lafteedana hadda wax suurtageli kara maaho. Baarlamaanka laftiisa xubnihii mateli lahaa way ka yar yihiin in go'aan qaadan karta. Marka wax weyn baa, isbeddel weyn baa jira. Bulshaduna shaki badan bay ka qabtaa doorashooyinka inay qabsoomi karaan.
Haye Mahad, sida uu ka dhawaajiyay Cabdullaahi, ma qabtaa in la cayimo waqtiga rasmiga ay dhacayso doorashada madaxtinimada dalka si dadku ay u shaki baxaan, maadaama dhowr jeer oo hore dib u dhacaya doorashada waqtigii loo asteeyay ku timid?
Waxaa fiican in shakiga lagu saleeyo waaqiciga hadda Soomaaliya ka jira. Marka waxay ila tahay haddii taariikhda Soomaaliya dib aan u eegnay doorashooyinka, waad ogaadeen macnaha ayada oo lagu soo xulay mataqaana Eldoret, haddana Djibouti baa la yimid, haddana Xalane oo lamaad hal iyo laba oday ayaa awood u lahayn inay Soomaaliya masiirkooda qaataan baa timid. Hadda waxaan maraynaa in 51 qofood oo Soomaaliyeed oo marka lagu dhufto 215 noqonaysa 14,025 ergo ay soo xulayaan maartay xildhibaanada. Marka aniga waxay la tahay waa horumar la gaaray. Horumarkaasna waa dadban yahay. Dadbanaashuhuna waxay keenayaan wax fara badan oo dadban inay ka soo baxaan. Laakiin waa sifafaale hordhac ah oo aan filayo inay keeni doonto 50% wax saxan.
Haye Cabdullaahi Wehliye, ma moodaa in tallaabooyin la qaaday?
Sida muuqata waan ku raacsanahay in 51 irga ay soo xulayso xildhibaankiiba, laakiin waxaa taagan su-aasha taagana waxaa 51 xurmo u yihiin ciday doonaan inay doortaan. Waxaa soo baxaysa inta badan in challenge tiro badan ama isqabqabsi uu ka dhex jiro dadka murashixiinta la isku haysto ergadii, inta badan ay ku leedahay faragelin muuqata ay mid dadbanba hay-adaha dowladdu qaybo ka socda oo meel walba lagu eedayo. Eedo waaweyn baa ka jira oo la leeyahay dowladdii iyada dad ay doonayso mooyaane meel cid kale sooma baxayso. Hadda matalan doodii markaan dhageysanay murashax ka mid murashaxiintii Jowhar Hirshabeelle wuxuu sheegayaa in madaxda dowladda ay ayagu ku ciriirinayaan murashaxnimadiisa, shaqsiga asaga wataan ay meeshii ku garbinayaan. meelo badanna way ka dhacday doorashooyinkii ka dhacay galmudug oo kale. Waxaa soo ifbaxaysay in rag waaweyn oo ka mid ah dowladda ma jecli inaan magac dhabo, laakiin ay ka geysteen dhibaatooyin aad u ballaaran. Rag badan ayagu si qasaba ku soo saaray inay meeshii joogaan, ummaddii rabitaankeedii aan la tixgelin, ergadii la cajajuubay, xataa qeybtii dumarka lahaa inta badan waa lagu tuntay. Marka waxaad moodaa in wax uun anaa meeshay ka soo bixi doonaan, laakiin kama hor dhici karno. Weli waxaan sugaynaa natiijada ugu dambeysa. waxaan haynaa hadda cabashooyin tiro badan, marka loo yimaado ma qabsoomi kartaa doorashooyinkii waqtigii loogu talagalay? Sida muuqata maya, welina waqti kale oo hor loo la iclaamiyey ma jiro. Wax badan baana hadda hay-adihii dowladda laftooda, marka doorashooyinkan ka tagno, dowladdii shaqadeedii lafteeda xataa sidoo kale ma socota.
Eedaha la xiriira musuqmaasuqa doorashada, dhaliilaha midda guddiyada doorashada, iyo kootada dumarka oo weli tabashooyin ay ka jiraan, waxaasoo dhan marka laysku geeyo saameyn ma ku yeelan kartaa hannaanka doorashooyinka haatan socda? Waxaan siinayaa Mahad Cumar.
Anigu waxaan ka fiirinaa waxa weeyaan dhinaca ah, aniga waxaan ka mid ah dadka aaminsan inay dulman yihiin shaqsiyan markaan tartamay, laakiin waxaan rabaa in aanan taydii iyo dadka aniga ilamida aana ku banaynin ku binaynin masiirka Soomaaliya. Masiirka Soomaaliya aniga waxaa ii muuqda in dadkii ay wacyigoodi kacay goobihii doorashooyinka la tegay, dhaqaale fara badan oo gobolladii gaaray, isbeddel oo soo ifbaxay. Marka aniga waxay ila tahay qaladaadka jira waxay keeni doonaan in aan ka baranno kan soo socda inaan saxno, oo haddii Ilaahay uu idmo ay noqoto hal qof iyo cod. Taas waa mid. waxaa kaloo aniga ii muuqda wadamada caalamka horumaray ee western countrieska la yiraahdo, macnaha wadan maanta 30% ee baarlamaanka ku jirto ee dumar ah aad buu u yaryahabaa. haddana wadan oo 25 sano dhibaat ka jirtay, haddana 100% wadan muslim ah, haddana african kusii jira, inay awood u yeeshaan intaas inay dumarka tayeeyaan waxay ii muuqdaa mataqaanaa in isbeddel ballaaran oo Soomaali kusoo socdo.
Waxaan siinayaa Cabdullaahi Cumar Wehliye.
aniga ma qabo in doorashooyinku xataa ay qabsoomi karaan ka hor January sida hadda howluhu ku socdaan, haddii kusii socdaan. Waxaa muuqata in beeladan Soomaali laga sugayay ka mid ah 4.5 bay Soomaali ku qaybsataa, qayb dhan ee 4 ka mid ah wali xataa hal xubin, macnaha heer sare iyo aqal sare iyo aqal hoosetoona aan soo dooran, oo ilaa iyo hadda laga wardhowraya meelihii kale. wali Soomaa gabagaboobin doorashooyinkii iyo preparationskii ee uga qayb qaadan lahaayeen dowladda hadda dhalan doonta. waxa hadda muuqda ma ahan in loo eego dowladda hadda jirta keliya, laakiin hadda waxaan leenahay eeda waxaa iskala guddiga doorashooyinka. Guddiga doorashooyinku waxay ahayd inay kasii baaraandegaan in waqtigii loogu talagalay ka hor wax badan oo hadda ay macnaha si emergency rabaan inay uga falgalaan inay kasii baaraandegaan ahayd, si ay shuruuc ay uga diyaariyeen markii ay arkaan buuxaan ka hortagu sameeyaan. marka waxaa muuqata guddiga doorashooyinka laftiisu waxaa loo baahan inay qaataan khaladaadkooda. waxaa ugu weynay hadda maanta jira ma ahan inaanu eedno madaxda dowladda keliya, laakiin madaxda dowladda hooshii waxay u igmatay institution ama hay-ad maamusha khaladaadka inta badan laga rabaa inay saxdo.
haye Mahad, aragtidaada
saa ula socotid wadamada qaar oo anaka naga aad iyo aad nooga degano mo stable dan aas ah in ay doorashooda 1 sano 2 sano 3 sano ay dib u dhacdo. marka haddii anaka waxaan ka hadlayna ay tahay 3 months maximum oo dib u dhaca, wax fiican maahan, laakiin waxa la aan bay dhaantaa.
ugu dambeyn Mahad Cumar, iyadoo waxaa soo dhanay jiraan, ma kula tahay muddada harsan ee sanadka ka dhiman in wax walba lagu dhameyn karo?
waxaan aaminsanahay ilaa bisha Febraayo haddii aan madaxweyne helno inaan maaragtay aan guul joogno. laakiin waxaa muhiim ah cabashooyinka jira ee sharciga waafaqsan in xal loo helo, in sistamka hadda jira ee ah madaxweynihii, prime ministerki, guddoonkii baarlamaanka, mataqaana in ay kulligood ay doorashadii dhinac kasoo wada galeen oo ayagu ay wada maartay wada sharxan yihiin intooda badan, waxay keenaysaa inay wixii dhan ay isku noqdaan all in one, oo mataqaana kii la dooranay, kii wax dooranay, kii go'aanka qaadanay, kii cadaaladiba ay hal mar isku wada noqdaan maartay hal guddi. marka qofkii filayay inay cadaalad ka imaan karto meeshaas boqolkiiba boqol ah haddama ba dhici kartaba.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Mahad Cumar Cabdi oo ka mid ahaa musharaxiintii isu soo taagay tartanka aqalka hoose baarlamaanka cusub doorashadii ka dhacday magaalada Cadaado iyo Cabdullaahi Cumar Wehliye oo ka mid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada. Intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay Zainab Abubakar oo inoo soo jeedinaysay xubintii dooda gaabneed halka aad kala socoteenna waa VOA. Markaana qodobadan oo haray wararkeena. Boqor Maxamed Jaamac Sultan Umar ayaa sheegay in maanta ay jirdil u geysteen iyo handadaad ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya xilli ay galayeen xarunta gudiga doorashada dadban ee heer maamul goboleed ee Soomaaliland. Boqorka ayaa ku eedeeyay wasiirka rafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye inuu ka dambeeyay xariga Sultan Faarax Maxamuud Maxamed iyo handadaada isaga oo boqor ahaan loo geystay. Wariyaha Falastiin Axmed Iimaan ayaa boqorka weydiisay ugu horeyn sida ay wax u dhaceen.
Maanta waxaa dhacay adeer waa maasuun tahay nabaara 4:00 iyo barkii subaxnimo ayaan guriga ka baxay aan deganahay aniga Boqor Maxamed Jaamac iyo Sultan ila deganaa oo leeyahay Sultan Faarax Maxamuud Maxamed oo ka mid ah odayaasha saxayaasha labada odayaasha 153 saxayaasha aan ka midnahay haddana waxaan ka midnahay odayaasha saxayaasha ee Soomaaliland ugu jira doorashooyinkan dadban ee 2022 labada ay ka midnahay anigu si waxaan hadana afayeenka odayaasha ka soo jeeda Soomaaliland ee doorashada maalintii ka qayb galay ayaan ahay markii xilligaas baan adeer ka baxnay guriga waxaan u soconay goobta ay degan yihiin gudiga doorashooyinka dadban ee heer maamul goboleed Soomaaliland ayaan u soconay guriga albaabkiisa aan tagnay markaan tagnay waxaan ugu tagnay ciidan fara badan oo tababar Cabdibilayaala markii aan isla guriga gala xafiiskii gudiga oo ridda aan ka galay baa la iskaayay hortaageen niman ciidan oo labisan waxay raadeen ma gareysaan Suldaankana waxa laga dhameeyay masuuliyadda laga doonayo waa laga soo dacweeyay hasoo dego waradayaal baan ahay ma degayno waana wada soconay ma laba jindiba hadda waxa tagaysana masuuliyadda la geynaya waan muranay waxaan la hadlay gudoomiyihii gudiga doorashooyinka dadban ee heer maamul Soomaaliland isaga iyo xubin kale soo baxay riday yimaadeen waxa yiraahdeen odayaashu xaqay meesha kale yihiin waa odayaashii dhaqanka ergoy ingiriiska ergoyinkii sidaan aan ka qabanayna ye hawsho hanooda ayaa hawsho faraano qaada ninkii ciidda go'aankii wuxuu ku yiri kuma aqaano waxa tahayna ma aqaan waxa tusaysa ma aqaan ma amar baa leeyahay amarka leeyahay fulinaya
maxay taa sababtaad isleedahay waa loo xiray suldaanka oo intaas oo dhibaato waa ay u gaartay aad sheegays
adeer waxa weeyaan mid iska cad weeye mar aha mid suldaanka keenay labadayada dhibaatooda maanta dewaan loo geystay iyo garaaca iyo handada dabadiis iyo xabaad qori caaradiis tigniko baan loo adeegsaday xabadun baan ugu dhicin suldaankii laba xirin waxaan oran karaa waa la aftuubay aftuubkii baa lagu haystaa sababtu waxa weeyaan nin ka mid ah golaha wasiirada oo beesheeda ka soo jeeda ahna dadkii anigu markii hore 2012 anigu aan soo qoray xildhibaanimada markii dambena wasiirnimada aan la raadiyay ninkaas baa hawsha ka dambeeyay ciidankana isagaa soo diray rag staffkiisa gaarka ka mid ah ciidanka way la socdeen sida markii dambe la xaqiijiyay ciidankaas sida markii hore ay ku andacoonay waxay nabad sugidaana laga soo diray taliskana sugida maamakhadiicho taliskana sugidaara lagu xiray odayga la geynayo odayaashana geynaya Nusufaa Sultan Faarax la geynaya laakiin markii dambe waxaa la sheegay inaan la geyn ee loo geeyay wasiirkii oo gaadhigiisa ciin saaray wataa in odaygii farta laga saaray ciidankii kale la socday kuwana ay ku wareegeen dadna odaygii guriga lagu xiray wasaaradda warfaafinta oo wasiir Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo wasiirka beesheeda ah ee hawshan ka dambeeya uu wasiir ka yahay in guri halkaa ku dhex yaala god awdagii lagu riday oo lagu hayo baa la xaqiijiyay.
Boqor Maxamed, mar haddii gobolladii aad ka soo jeedeen ee Soomaaliland aadan waxba ku soo dooran karin, magaalada Muqdishona aad sheegtay in culaysidaas iyo dhibaatooyinkaas la idinkuugu geystay, xaggee kaloo isleedahay doorasho waa ay ka dhici kartaa oo aad wax ku dooran kartaa?
Adeer, horta waa runtii gobollada anagu markii hore sidan baan moodaynin. Waxaan markii hore gobolladan ka soo jeedno xaqiiqatan qaar gobollo badan oo kamid ah waa lagu gelin karaa doorashada meelo kale oo gobolada gobol Soomaalida waa isku mid gobollo kale oo Soomaalida ah oo iyagana nabad ka jirto aan ku qabsan kari lahayn baa kamid ah garow waa kamid oo aan ku qabsan lahayn oo dhulkayagana u dhow waxa kamida maartay Djibouti aan ku qabsan lahayn gobollo kale oo kamida gobollada gobolka Sanaag ba kamida aan ku qabsan lahayn aan ka soo jeedaan kamida laakiin markii hore ubaanu haysan culays siyaasadeed mar walba uu jiray oo la doonay dadku inuu maartay u dooraan la doonayaan waa jira oo la saaray oo gudeeda la saarayna uu jira marka waxaan leeyahay oo ku caanu duceen nabad ka jirtaa oo lagu qaban karo waxa weeyaan meel bees caalamku joogto oo ay nabad sugeyso xalal oo nagu dhowba lagu qaban kara oo idan bees caalamka joogto
kaas waxa uu ahaa boqor maxamed jaamac suldaan umar oo u warramayay wariyaha v o a da falastiin axmed iimaan
dhanka kalena waxaan la xiriirnay wasiirka warfaafinta maxamed cabdi xayir maareye falastiin axmed iimaan ayaa waxa weydiisay waxaa ka jira eeda uu boqor maxamed jaamac usoo jeediyey ee xariga suldaan faarax
bismillaahi raxmaani raxiim horta marka horeysa waxaan kuu sheegaa wax suldaan ah oo xidhan oo beesha aniga iyo boqorka aada sheegtay ka ma jiro waxaa lay sheegay saaka in suldaanka oo hore u gudbiyey ergo boqorku uu ku khasbayey ergadii inuu soo bixiyo soo qaado markaana suldaanku sida uu noo sheegay uu isagu yidhi ciidan u yeedhay oo yidhi iimaada markay u yimaadeenna ay magaalada yimid oo sida ay u kala xareen marka fikirkii uu islahaa maragtay ergadii uu isagoo nairobi ku maqan suldaankani xireeyey soo saar ayuun buu ka diiday inta aan ogahay suldaankii markii warkani soo baxay waa idaacadaha iyo tv-yada ayuu la hadlay oo sheegay inuusan cid afduubtay aanay jirin wax dhiba oo anigiyo isagana dhex yaallaana aanay jirin marka gurigiisina yaanu joogaa wararkaasi warar sal iyo raadle hoteelkiisii warar sal iyo raadle ma aha
suldaanka marka ciidanku u yeertay maxay ahaayeen sideese ciidan ugu yeeran karaa qof odayaal dhaqana ciidan ka mid ah ciidanka dowladda oo u dhihi karaa ii imaada maxay ahayd baahida keentay inuu ciidan
wallaahi ciidanka dowladda waxaa had iyo jeer loogu talagalay inay wixii dhib ahee jira badbaadiyaan anigu waxaa waxba kalama socon shir baan ku jiray marka lay sheegay markii dambena suldaankii isagoo xora baan helay oo aan wax dhiba qabinin baan helay marka de markii aan wareystanay saasu igu yidhi marka dee isaga xidhiirkiisa iyo wuxuu sameeyey isagaa og laakiin waxa aniga lugaho aan ma jiro suldaan xidheenna ma jiro haba yaraahde
marka boqor maxamed jaamac iyo suldaanka miyaa xurgufu ka dhexaysa oo saas ayay ku kala tageen
sidaan isleeyahay ergooyinkan uu xereeyey inuu xereeyuu diidan yahay uun baan isle marka maadaama ay u suuroobi weyseena markaa inuu qof mas-uul ah oo aan waxaa lug kulahayn eedeeyo oo rayulcaamka odaygu khaldo oo maragtay ka dhigo oo maragtay wax fikirkiisii anigu aan ka horjeedo anigu ergooyinna ma xereeyo ergooyinna ma qoro mana hubaysni ciidanka dowladda waardeeya ciidanka dowladduna nidaam buu ku shaqeeyaa marka mana ihi qof sida qaabkaas oo kale u dhaqma anigu maihi mas-uul baan ahay mas-uuliyaddiisana garanaya
jirdil ayuu sheegay in boqor maxamed isaga laftirkiisana loo geysta suldaankana loo geysta ma jirtaa taas intaad ogtahay
anigu runtii weli boqorka ma arkin wararkan waa layga sheegay un laakiin suldaanka waa arkay wax oo cidi taabatay ma jiro waana la arki karaa wuu joogaa
meelaha ay doorashooyinku ka dhacayaan sida galmudug iyo hirshabeelle waxaa lagu eedeeyay dowladda federaalka in wasiiradeeda iyo xubnaha dowladda ugu sarsareeya ay cagajugleyn iyo faragelin iyo masuq maasuq ay ka wadaan ma laga yaabaa tani inay tahay kays kale ama dhacdo kale oo ka mida dhacdooyinkii horey loogu soo arkay gobolladaas oo qaabka loo soo xulayo xildhibaanada kasoo jeeda gobollada waqooyi ay dowladda federaalka ku samaynayso
maya anigu sidaan ku xaqiijiya maragtay run ah oo anigu wax luga kuma lihi wax cagajugleyna ma wado wax xumaanah oo aan sameeyey ama samayn doonaa oo ka horjeeda doorashada iyo nidaamkay ku socoto ma jiro laakiin maadaama sidaad ogtahay ay badan yihiin musharixiinta iyo siyaasiyiinta iyo dadka madaxweyneyaasha u taagan waxan waa wax la abaarulayo oo siyaasadaysan oo dadka madaxda ah ee maragtay bulshada waxu qabanaya lagu magacdilayo oo siyaasiyiini soo abaarushay iyagoo markaa maybi fikirka qofka ay meel u malaynayaan ama dhinac ku tirinayaan dhinaca kale markaa uu shirqooladan oo kale oo salaadiintu oo lug ku leeyihiin u abaabulaayo
ma jirtaa liis aada gudbisa adiga oo ku saabsan xubnaha baarlamaanka uga mid noqonaya beelaha waqooyi
sidee liis u gudbin karaa anigu anaa inay gudbiyo u baahanay
kaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee soomaaliya maxamed cabdi xayir maareye waxaana u warramayey wariyaheena falastiin axmed iman a halkaad weyn lagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Haddii aan dib ugu noqono, weerarkii ka dhacay jaamacadda Ohio State University ayaa wariyaheena V O A Cabdikaafi Yuusuf Aadan waxa uu ku sugan yahay Columbus. Cabdikaafi, maxaa ugu dambeeyey oo aad noo sheegi kartaa?
Daanta waa mahadsan tahay, waxaan hadda ku suganahay goobta ay dhacdadu ka dhacday. Waxaa ku sugan sida hore idinkugu sheegayba booliiska iyo qeybaha kala gedisan ee amniga iyo sidoo kaleeto qeybaha caafimaadka baa meesha ku sugan. Dhaawacu wax issoo taray ama soo siyaaday malaha, ilaa iyo hadda wuxuu marayaa waa 9. Waxaa sidoo kaleeto ibaahin oo soo siyaaday ninkii loo malaynayay ama dhibka inuu geystay waa la dilay, balsena looma sheeginin. Wax aqbaarana kama hayno cidda uu yahay iyo nooca uu yahay. Sidoo kaleeto ibraahin waxaa jirta inuu jiro shaki ah inay jiraan dad kale oo asaga la socday ama fikirka la aaminsanaa oo ku jira meelaha sidaas. La aaligeed waxa ay jaamacadda iyo booliiska iyo hay-adaha amnigu isla garteen in iskuulka maanta inta ka dhiman la xiro, sidaas daraaddeedna ardada laga daadgureeyo. Sidoo kaleeto ibraahin waxaa xusid mudan in jaamacadda gobolkaani oo Ohio ay dhigato in ka badan 65,000 oo arday, ay kamid tahayna 300 iyo ka badan oo arday Soomaaliyeed ah. Qaarkood weli ay gudaha ku jiraan ardada Soomaaliyeed, sida waalidiintood iyo ayaga qaarkood ba ay noo xaqiijiyeen oo tiyadooda wax xaqiijiyeen waa ay nabad qabaan. Dadka dhaawacmay ilaa iyo hadda inay Soomaaliya ku jirto iyo in kaleeto lagama warhayo, sidaas bay xaalku hadda u marayaa. Wixii soo siyaadana dib ayaanu kala socon doonaa Ibraahim.
Ninka weerarka geystay ma la sheegayaa?
Ninka geystay Ibraahim waa la dilay, hadda wuu dhintay. Magaciisa ama da-diisa ama cidda uu yahay iyo kalarku yahay midna hay-adaha ammaanka ma ay soo gudbinin. Sidoo kaleeto waxaa jirta in ay dulaha haabayaan diyaaradaha helikopterka ah, waddooyinka oo dhan la xiray oo aan gudaha loo sii wada geli karinin, oo la baarayo oo shaki la qabo inay jiraan qof ka badnaa oo ninkaa la dilay uusan keligiis ahayn, dad kale ay jiraan. Weli wax cadayna ama wax aqbaara oo ku saabsan ninkaa la dilay iyo ciduu ahaa iyo cid meeshu kasoo jeeday iyo ciduu dhashay iyo kalarkuu ahaa iyo diintuu haystay, wax aqbaarahaas oo dhan weli hay-adaha ammaanku ay may soo gudbinin, balse marka ay soo gudbiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan ayaanu dhageystayaasha nagu soo gudbin doonaa.
Marka hadda wadooyinka gala iyo wadooyinka ka baxa jaamacadda waa la furayaa?
Maya way xirnaan doonaan saacadaha soo socda wadooyinka. Waxaa sidoo kaleto Ibraahim oo xusid mudan wadooyinka jaamacadaha gala keliya maahane, wadooyinka inta badan iskuullada gala oo dhan waa la xiray. Waxaa kamida iskuulka iskuullada ku yaala magaalada Arlington oo ayada arsaas uga fogeyna u jirta ilaa 3-4 kilometer jaamacadda u jirta. Iskuulada oo dhan waxaa jooga booliis baa jooga, wadooyinka iskuulada gala oo dhan waa la xiray. Sidoo kaleeto Delaware iskuuladeedoo kaleeto weli way socdaan, laakiin wadooyinka ku jiro dhan waa la xiray oo booliiska ayaa ku haraaneysan iskuulada. Waxaa laga baqayaa inay wax saas oo kaleeto ah ay dhacaan. Ninkaani fikirka la wadaagtay ama la socotay ay wax kale oo noocaan oo kata ay sameeyaan. Marka wadooyinku keliya inta jaamacadda kusoo xeereysan soo gala maahana, wadooyinka oo dhan waa la xiray.
Ayaad umaadsantahay.
Waxaa meesha ay jaamacaddu ku taalo waa magaalada dhexdeeda, haddana waxaan moodaa dadku inay saa-id ugu badan yihiin oo meesha ay dadku ku tiro badan yihiin ay tahay ee ku taala jaamacaddu.
Aad iyo aad ayaad umaadsantahay Cabdikaafi Yuusuf Aadanna, waa garanayaa jaamacadda Ohio State University, dhowr jeerna barnaamijha ayaan uga qeyb galay. Halkaad weyn lagala socotaan waa Washington. Haye, mahad noo haysaa Nuur?
Ibraahim, markaan aan ku nasanno markaana kaalimihii suugaanta waa kan codkii Cumar Dhuule. Oh, boy, it's a
waxaan gucanayaa haal gaboobay ii geysatay anaga iyo gacaladay hana loo garnaqo cumar duule ayaana heestaas ku luqaynayayda ayaan ugu dambaysa idaacaddeenni intaan mar kale kulmi doono waa nuur bukhaari iyo anigu ibraahim daanduray oo dileen nabadgelyo.
Yeah.